Tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrti samit Kine i 16 država srednje i jugoistočne Evrope pod parolom Nova perspektiva po prvi put se održava 24. i 25. novembra u Kini. Domaći analitičari kažu da boravak srpske delegacije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem ima veliki politički značaj za našu zemlju, a u ekonomskom smislu bi mogao da donese nove investicije, infrastrukturne projekte, strateška partnerstva. U ovoj godini Srbija ima povećanu razmenu sa Kinom, ali u disrazmeri. Prošle godine iz Kine smo uvezli robu vrednu 1,7 milijardi dolara, dok je naš izvoz bio 14,5 miliona. Kina je zemlja koju spoljašnji svet ponekad teško uspeva da shvati. Danas prolazi kroz najbrži ekonomski rast i društvene promere zabeležene u novijoj ekonomskoj istoriji. Ovaj brzi razvoj stvara mogućnost i za druge zemlje. Šta može Srbija očekivati na samitu u Kini? O Kini, o kineskom ekonomskom rastu, društvenim promenama, u emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, danas govori profesor dr. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za studije Azije, a tokom emisije čućemo i Dragana Jovanovića, izvršnog direktora EPS-a za proizvodnju energije, i Jelicu Putniković, urednika Balkan magazina. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala vam što ste maltene iz Kine došli pravo kod nas u studio. Vi ste se vratili juče, prekjuče iz Kine. Bili ste nekoliko nedelja i bili ste, kako ste mi rekli, na nekim konferencijama koje mislim da su veoma zanimljive za naše slušalce, pa mislim da bi bilo dobro početi upravo od tih konferencija i tih tema. Ovaj razgovor o Kini i ovom samitu koji se održava danas i sutra u Kini.
Pa, dve konferencije na kojima sam učestvovala, jedna u južnoj kineskoj provinciji Guangdong u Guangzhou, a druga u Pekingu u prestonici, jesu zanimljive i na neki način simbolične zbog toga što su teme konferencije upravo vezane za neke velike kineske inicijative koje mogu imati i globalne ekonomske uticaje, odnosno pokrenuti svetsku ekonomiju ukoliko budu u potpunosti realizovane, jer su kineske obrazovne institucije istraživačke koje su bile domaćini pozvale svetske eksperte, naročito eksperte iz zemalja centralne i istočne Evrope, želeći da čuju upravo njihova mišljenja, njihova razmišljanja, analize, kako oni vide ove kineske inicijative, ograničenja, mogućnosti i slično, te sam i ja tako bila pozvana i imala izlaganja na dve takve konferencije koje su govorile o takozvanom novom kineskom putu svile.
A koje su te inicijative, da ih malo bliže predstavimo, i kako je prosto naučna zajednica koja je tu pozvana, kako je reagovala?
Da, pa takozvani novi put svile koji je inicirao kineski predsjednik Xi Jinping je na neki način, kako je jedan kolega koji je inače ekonomski istoričar spomenuo, fenomen koji povremeno nastaje i nestaje tokom ekonomske istorije, jer svi znamo o drevnom putu svile. I takva jedna inicijativa pomalo budi i neka pozitivna, nostalgična sećanja na poredak koji je nekada drevna Kina uspostavila ovakvim jednim nizom trgovačkih ruta koje su povezivale nacije, njihove ekonomije, ali i ljude, kulture, njihove tradicije i koje je...
Podsjetimo samo od Pacifičkog... Dela do Baltičkog.
Ova nova inicijativa u geografskom smislu, nju, samo da kažem, Kina inicira 2013. godine i ova inicijativa nije, da kažem, ekskluzivno kineska. Čak i Evropska ekonomska zajednica početkom 90-ih imala neke slične. Znamo za rusku transsibirsku železnicu i neke slične inicijative. Ali ova kineska je inicirana 2013. Odvojene su zapravo dva njena segmenta tada od strane kineskog predsjednika, jedan u Kazahstanu, drugi prilikom posjete Indoneziji. Iniciran jedan je kopneni put svile, a drugi pomorski. Kasnije su objedinjene u jednu takozvanu inicijativu jedan pojas, jedan put, s tim što ovaj jedan pojas podrazumeva kopnenu mrežu puteva, a jedan put, paradoksalno, pomorsku mrežu. U geografskom smislu se protežu od istočne Kine, ako gledamo pomorsku rutu, onda preko Južnokineskog mora, zatim ka Indijskom okeanu, jedan krak ide na istočne obale Afrike, drugi kroz Persijski zaliv do Srednje Azije, pardon, do Srednjeg istoka, a kopneni put se prosti od zapadne Kine, da kažem jugoistočne Kine, preko Evroazije do centralne Evrope i preko nje do istočne Evrope. U tom smislu ovo je jedna interkontinentalna, da kažemo, inicijativa koja se sastoji zapravo iz predloga o tome da se gradi mreža saobraćajne infrastrukture, komunikacione infrastrukture, da se izgrade ili osavremene luke, da se stvori jedna mreža železnica, autoputeva, pomorskog prevoza kojim će se roba brže prenositi iz, recimo, jugoistočne Azije ili kontinentalne Kine ili sa bilo koje druge tačke ovih puteva na najveća tržišta, ali da se takođe uspostave i standardi u trgovini, carinski standardi, smanjivanje carinskih stopa, carinskih procedura, da se one pojednostave, da se vizni režimi uproste ili eliminišu tamo gde je moguće. Takođe podrazumeva veliko mešanje civilizacija, saradnju u oblasti kulture, obrazovanja, takođe podrazumeva mrežu telekomunikacija. Ona ima nesporne, očigledno, osim ovih ekonomskih elemenata, i geopolitičke elemente. Neke postojeće sile u ovim pobrojenim delovima sveta svakako da ovakvu kinesku inicijativu vide kao izazov i izazov o njihovom postojećem prisustvu u ovim delovima sveta. Takođe, izgradnja, recimo, telekomunikacijne infrastrukture per se predstavlja jačanje kineske geopolitičke moći, recimo u centralnoj Aziji, gde po istorijskom, političkom, dakle, i ekonomskom pravu Rusija ima dominantnu ulogu, ali i Evropska unija, pogotovo Sjedinjene Američke Države, pa i neke druge sile ne žele da budu skrajnute u ovom procesu. Također, recimo, Indija ima svoju pak inicijativu i svoju viziju preobraćanja Indijskog okeana, ali ne u sinocentričnom smislu, već pod dominacijom Indije. Sad, Kina je do sada odgovarala otvaranjem vrata drugima i regionalnim silama i malim državama koje se nalaze na putu ove mreže puteva, trgovačkih puteva i drugih, bilo da su to države koje su već organizovane u okviru ASEAN-a sa kojima one imaju izvanrednu saradnju, bilo da su to države Centralne Azije i Rusija sa kojima ima takođe odličnu saradnju u okviru Šangajske organizacije za saradnju, bilo da su to, recimo, države Centralne i Istočne Evrope sa kojima ima pojačanu saradnju u okviru inicijative o kojoj ste upravo govorili na početku emisije, dakle 16 plus Kina.
Evropska unija u svakom slučaju odgovara. Infrastruktura koja bi se gradila, međutim, kako sada tu kad je geopolitika u pitanju i kako tu stoje stvari?
Pa ako je u pitanju pojačani kineski uticaj u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, do koga bi svakako došlo sa jačanjem, sa jačanjem ekonomskog kineskog uticaja kroz investicije, kroz prisustvo kineskih firmi, kroz kineske zajmove, velike projekte kakvi se, od kojih se neki gradi i u našoj zemlji. Naravno da Brisel ne gleda naročito lepo i sa simpatijama na ovakvu kinesku inicijativu. Šta više, bilo je i značajnih primetbi, pre svega na primenjenu kinesku poslovnu praksu, budući da Kinu ne obavezuju mnoga pravila koja važe pre svega za zemlje članice Evropske unije, ali i zemlje članice OECD-a i druge najrazvijenije, dakle pravila koja važe za najrazvijenije države sveta, a da se takva poslovna praksa, recimo dogovaranje poslova na visokom državnom nivou, bez tendera, bez nekih uobičajenih procedura koje važe, dakle, u zemljama Unije, se smatraju kršenjem ovakve procedure. Sa druge strane, davanje preferencijalnih zajmova zemljama kao što je naša, koje su kandidati za članstvo u Uniji, se smatra delimično nastojanjem da se one odvrate, pa čak i ako ne postoji takva namera, postoji svakako kao praksa da ove zemlje dobijaju povoljne zajmove bez političkih pred uslovljavanja, kakva su uobičajena od Brisla, je tako? I u njihovoj saradnji sa Brislom, i da se ona time odvraćaju.
A i sa drugim
odvraćaju
međunarodnim finansijskim institucijama takođe.
Jasno, zato što to je druga priča o kojoj takođe ne treba da zaobiđemo, čini mi se, danas, ali dakle smatra se da su onda ove zemlje prosto podržane u nameri da ne pristanu baš na svaki zahtev i pritisak Brisla, jer imaju alternativu. Sličnu alternativu kako predstavlja i saradnja sa Rusijom i dobijanje preferencijalnih zajmova od strane Ruske Federacije. Postavljaju se pitanja da li već postojeće inicijative u ovim delovima sveta, od kojih su neke, recimo, Evroazijska ekonomska zajednica, zatim već pomenuta Šangajska organizacija za saradnju, u kojoj je Kina takođe jedan od ključnih aktera, odnosno ključni pored Rusije, pa zatim već postojeći projekti saradnje Kine sa nekim subregionalnim organizacijama kao što je Kina plus ASEAN, odnosno ASEAN plus 1, zatim saradnja Kine sa zemljama Afrike, koja ima svoju formalnu već strukturu i relativno već ustanovljenu ovaj praksu u posljednjih najmanje 10 godina, a i bilateralne inicijative koje Kina ima sa čitavim nizom država, postavljalo se pitanje da li se sada ova nova inicijativa preklapa. Da li je onda konkurentna sa mnogima od ovih projekata? Međutim, do sada su Kinezi uspevali da postojeće projekte prosto upletu u da oni budu samo deo mreže ove nove inicijative koja, kažem, može imati globalni uticaj na svetsku ekonomiju, zbog toga što ona ne samo da obuhvata, ja mislim, oko 57 država preko čijih teritorija bi prolazila, već je kineski predsjednik Xi na jednom javnom skupu ove godine izjavio da bi ukupna vrednost trgovine među zemljama koje bi obuhvatila inicijativa Jedan pojas, jedan put mogla da iznese 2 biliona dolara. Dakle, Kina itekako računa i na jačanje trgovine, i čak je Kineski državni savet, dakle kineska vlada, izdvojila nekoliko ključnih oblasti koje će onda biti najpre realizovane, i trgovina jeste jedna od njih. To nas onda vraća na priču o kineskom modelu ekonomskog razvoja, da, ali i na priču o finansiranju ovih projekata.
Upravo to sam htjela da vas pitam, za finansiranje ovih projekata.
Naravno, kada govorimo o ovakvom mnoštvu projekata, to su, dakle, u pitanju su stotine, ako ne i hiljade, neki analitičari smatraju da je potrebno nekoliko decenija da bi se ovi projekti realizovali, čak i ako sve ide, kako se sve odvija na najbolji način, zato što su mnogi od njih, naravno, infrastrukturni, saobraćaj na telekomunikacije, komunikacione infrastrukture. To su projekti koji se dugo planiraju, koji se relativno dugo i realizuju. Govorili smo već o pravnim neusaglašenostima, naravno, među različitim državama koje učestvuju u ovome, u različitoj ekonomskoj praksi, možda nekim pozitivnim, ali nekim i negativnim iskustvima koja Kina ima, primenjujući ranije modele saradnje. Dakle, veoma su kompleksna pitanja i brojna su ograničenja, ali se postavlja pitanje investiranja ovakvih gigantskih projekata. Kineska strana je izašla sa jednom vrlo kompleksnim nizom predloga o tome kako finansirati, i tu je, po mom razumevanju ove inicijative, drugi element po prvi put u istoriji Narodne Republike Kine. Vidimo inicijativu gde ona izlazi u prvi plan kao inicijator projekata koji su imaju globalni značaj. Do sada se Kina isticala u nastojanju da postane regionalna sila u svakom smislu, a u globalnim inicijativama je uvek nastupala zajedno sa zemljama BRICS-a u okviru Šangajske organizacije za saradnju, predstavljala se kao, da kažemo, vodeća država trećeg sveta i slično, u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, takođe u Ujedinjenim nacijama. Ovde sada vidimo Kinu koja sama izlazi sa određenim inicijativom, i tu se vraćamo na priču o osnivanju Azijske banke za investiranje u infrastrukturu, gde je Kina ne samo inicirala po prvi put jednu instituciju sa globalnom finansijskim, sa mogućim globalnim finansijskim uticajem, koja bi predstavljala paralelnu instituciju postojećim Bretton Woodskim institucijama, dakle Međunarodnom monetarnom fondu, Svetskoj banci, Azijskoj razvojnoj banci i drugim potpornim institucijama koje su formirale Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici još pri kraju Drugog svetskog rata, i na kojima je počivao i počiva dominantno do danas globalni, odnosno međunarodni monetarni poredak. E sada Kina zajedno sa, da kažemo, ona je sama inicijator i vlasnik 30% akcija ove banke, međutim i pri njoj se pridružuje i Rusija, pridružuju se i sve, dakle, zemlje BRICS-a, ali i 14 zemalja, da bome, 14 zemalja članica Evropske unije i 67 zemalja od Australije do, dakle, Nemačke ili Velike Britanije, takođe jednog od globalnih finansijskih giganata, i kao što znamo, zemljom sa specijalnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i zemljom sa specijalnom ulogom u globalnom finansijskom sistemu. Zašto se pridružuju? Pa zato što je članstvo u ovoj banci i akcionarska uloga u ovoj banci prilika za jako dobar posao, budući da su potrebe Azije za infrastrukturom ogromne, da Azijska banka za razvoj ne može da izađe u susret ovim potrebama, niti Japan kao veliki suvereni investitor u ovoj oblasti, i zato što, dakle, sektor infrastrukture u Aziji očekuje ogroman rast u narednom periodu, naročito ako ovako veliki akteri žele angažovano da se finansijski, ekonomski, politički usredsrede na razvoj infrastrukture. U tom smislu je, dakle, ovakva jedna finansijska institucija sa velikom mogućnošću rasta. Njen inicijalni kapital je do 150 milijardi dolara u prvoj dokapitalizaciji. Kina tu ima 30%, dakle, vlasništva, i azijske zemlje se pretpostavlja da će imati 75% udela, a ne azijske 25%. Ove iskusne, da kažemo, zemlje, globalni finansijeri, članice Pariskog kluba, mogu da doprinesu svakako svojim značajnim iskustvom, kriterijuma za upravljanje, što su i neki od kritika koje se upućuju iz Japana Japana i Sjedinjenih Američkih Država koji su ostali po strani, smatrajući da će biti vrlo problematično pod kojim kriterijuma će se odobravati zajmovi. No, da se vratimo na finansiranje. Osim Azijske banke za ulaganje, za investicije u infrastrukturi, tu je i nova razvojna banka, dakle razvojna banka BRICS-a, takođe i razvojna banka Šangajske organizacije za saradnju, takođe kineske četiri razvojne banke, najveće četiri državne banke, kineska sada već globalno uticajna i moćna finansijska investicija Citico sa nekoliko svojih ćerki banaka koje su se izjasnile da su već namenile određena sredstva za investiranje u ovaj projekat, odnosno u konkretne projekte u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put. Tako da se i naravno Kina je pozvala sve druge kako zainteresovane vlade, tako i firme, finansijske institucije, pre svega dakle firme iz oblasti finansijskog sektora, banke, osiguravajuća društva i druge koje žele da se uključe u finansiranje projekata u okviru ove gigantske inicijative. Dakle, pokrećući ovu inicijativu i nalazeći paralelni način njenog finansiranja, Kina je pokazala, po mom razumevanju, kako vidi svet budućnosti. Pre svega ona želi da vidi mnogo više investicija u zemlju u razvoju, želi da vidi izgradnju ovakvih značajnih investicionih projekata kao možda model ili temelj njihovog budućeg ekonomskog razvoja, smatrajući da nema mira i stabilnosti, pa ni bezbednosti bez ekonomskog razvoja. A također, dakle, u isto vreme nalazeći način finansiranja ovakvih projekata.
Što je nedavno i u Ujedinjenim nacijama, na samitu Ujedinjenih nacija u septembru, rekao i kineski predsednik u obraćanju, praktično ključna stvar razvoj, kako je tada rekao, jedino on može da eliminiše uzroke sukoba. Tada je najavljeno i da će Peking ustanoviti fond za pomoć od 2 milijarde dolara za pomoć zemljama u razvoju i da će povećati investicije u najmanje razvijenim zemljama kojima će otpisati dugove. Saradnja u Africi, odnosno kineska ulaganja u Africi, šta su pokazala do sad? Koji je rezultat njihov?
Da, Kina polaže dakle veliku pažnju, poklanja ogromnu pažnju saradnju sa Afrikom, ima institucionalnu saradnju sa zemljama Afrike i ako gledamo uticaj dakle obima ili vrednosti direktnih stranih investicija na veličinu bruto domaćeg proizvoda, onda su kineske investicije u Africi najveće. Dakle, oni nisu po ukupnom obimu i ukupnoj vrednosti, ali srazmerno prema veličini tih relativnih privreda, one jesu najveće tamo. Postoji dobra strana te priče, postoji i ona i naličje te priče. Bilo je tu dosta kritika. Zašto Kinu zanima Afrika? Pa nešto od toga sigurno je sadržano i u govoru u obraćanju kineskog predsednika Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i želji da se pomogne izlazak iz siromaštva najsiromašnijim zemljama Afrike. Kina sebe rado predstavlja kao lidera zemalja trećeg sveta i potencira razvoj saradnje jug-jug, dakle među samim zemljama trećeg sveta i iznalaženje, kreiranje, realizovanje projekata koji bi doveli do, dakle, materializacije ovakvih političkih stavova. Ona takođe izdašno daje pomoć zemljama Afrike, ali je sa druge strane veoma zainteresovana i za resurse koje Afrika ima. Naravno, naftu, gas, zatim mnoge minerale, plodnu zemlju. I Kina se u čitavom nizu afričkih država pojavljuje kao izuzetno veliki investitor. Kina je zapravo među stalnim članicama Saveta bezbednosti, zemlja koja ima najveći broj vojnika u trupama Ujedinjenih nacija u funkciji održavanja mira, pa tako i u Južnom Sudanu. Njene trupe dežuraju prvenstveno oko izvora nafte koje je Kina zakupila na dugi rok, ali u drugim zemljama ona daje svoj doprinos. Sa druge strane, Kina gradi velike infrastrukturne projekte u brojnim zemljama Afrike. Takođe je investirala u prerađivačku industriju, u poljoprivredu. Tamo je mahom prisutno gotovo isključivo angažovanje kineske radne snage i sa te strane su dolazile kritike da Kina ne koristi dovoljno lokalnu radnu snagu, pa time i ne doprinosi eliminaciji nezaposlenosti ili podizanju životnog standarda lokalnog stanovništva.
Što je bila kritika i kod nas izgradnje mosta i drugih?
Jeste, s tim što kod nas to nije možda dovoljno osnovano, zato što kod nas su, koliko je meni poznato, kineske firme bile angažovane do procenta 55%. A 45% su učestvovale naše firme kao podizvođači. Sad zavisi od projekta, od posla do posla. Konkretno, mislim da je u Kostolcu nešto drugačija stvar, jer se radi o suštinski drugačijem poslu, ali u Africi je ovo bila kritika. Takođe, tu su sada, kad analiziramo ove projekte vezano za novu kinesku inicijativu, onda se analiziraju i te loše, da kažemo, loše iskustva iz prošlosti. Tu Kina nije radila ni dobar marketing, ni dobro obaveštavanje javnosti ovih zemalja, da unapred građani budu upoznati sa dobrobitima kineskih investicija, saradnje, već su ovo doživljavali kao saradnju ugovorenu na vrhu, na političkom vrhu, koja nije bila transparentna, nije javnost bila dobro upoznata sa sadržajem ovih poslova i koja je možda doživljavana i kao dobar kanal za korupciju lokalnih političara, koji naravno nisu naročito popularni, obzirom da ogroman procenat stanovništva živi u siromaštvu, dok oni žive u ogromnom luksuznu. Imaju potpuno privilegovanu poziciju, nerealnu u odnosu na realno stanje u ekonomijama tih zemalja. A za sve su to malo i nepravedno, a delom i zbog nespretnog kineskog delanja optuživana je kineska strana.
A kad mi sada pogledamo, recimo, Svetska banka kada je kredit, ona ne uslovljava na tenderu ko će biti pobednik. Međutim, obično se dogodi, recimo, kod nas u našoj praksi, na primjer, kad je građevinska industrija u pitanju, a i druge grane industrije, da su to uglavnom strane kompanije, a opet kineska strana kada je zajam, odnosno kada je kredit, ona uslovljava takođe da će to biti kineski izvođači radova.
Da, pa ima mnogo dvostrukih standarda. Recimo, kineska strana je često isticala da kod nas do pre nekoliko godina oni nisu mogli da dobiju ni jedan posao na tenderu. Tako da i mi imamo ogroman problem sa korupcijom, kao što znamo, i sa standardima koji postoje. Evo sada se razmišlja o tome, pretpostavljam da ćemo pričati kasnije, kao jedan od mogućih poslova da se sada spominje eventualno kinesko ulaganje, odnosno ove korporacije iz Hebei provincije u Železaru Smederevo, na način koji onda se setimo kako je nekadašnja Železara Smederevo prodata US Steelu, pod kojim uslovima. Sećamo se da je kasnije fudbalski klub Sartid prodat za veću cenu nego Železara. Dakle, potpuno netransparentno, potpuno koruptivno. Tako da, kamo sreće da su se tada naši lideri setili da je Kina globalni lider u proizvodnji čelika i gvožđa i da bi bilo dobro umesto US Steela da se pozove neka kineska korporacija.
Pa setili su se sada.
Pa sa velikim, ogromnim zakašnjenjem, kad je ova industrija sada u jako lošem stanju na globalnom nivou.
Što nas dovodi zapravo do priče šta mi možemo očekivati, odnosno šta Srbija može očekivati sada na ovom samitu koji se održava u Kini. Naši pominju, naravno, analitičari pre svega govore o infrastrukturi, ulaganju u energetiku, pominje se Železara, pominje se Telekom, takođe zainteresovanost Kineza za Telekom. Mi smo imali prilike, recimo, kada su ove negde oko 500 preduzeća sada u restrukturiranju, kada je objavljen javni poziv
prinudnom
za njih.
Prinudnom
privatizacijom. Mi smo imali zainteresovanost kineskih kompanija. Onda smo imali priliku da se setimo pre jedno dve godine ili tri da su Kinezi, kineska država i srpska je napravila i međudržavni sporazum o zainteresovani da se ulaže u metalsku industriju, konkretno zastava, kamioni, ali da. Od toga do sada nismo čuli da ništa nije realizovano, ako ostavimo po strani energetiku sad u ovom trenutku.
Da
li je to sada neka šansa za, recimo, i za Železaru, pominje se ulaganje u metalsku industriju, hemijsku industriju, koliko su takve očekivanja prosto u ovom trenutku realno?
Kina je, kao što znamo, veliki globalni investitor. Ona je zapravo finansijska velesila zahvaljujući ogromnim rezervama koje ima i koje mora po prirodi stvari da plasira i koje nastoji da diversifikovano i što plodonosnije uloži. Pokazalo se da je malo zapravo takvih tržišta koje imaju dubinu da upiju ovakve investicije, no svejedno ona ulaže zaista od Kanade do Australije i mogu da se uoči nekoliko oblasti u kojima su ono jesu oblasti energetike, proizvodnje hrane, pribavljanja resursa od čiste vode do obradivog zemljišta, ali i ulaganja u brojne sektore realne industrije, recimo Sjedinjenih Američkih Država, čak i nekretnine u Evropskoj uniji, u realne sektore od autoindustrije do prerade hrane. I ove investicije su u sve većem porastu.
Također se pominje, oprostite, da? I kod nas, kada ste govorili o preradi hrane, zainteresovanost za
uvoz goveđeg mesa.
Da, uvoz goveđeg mesa, također i kupovina PKB, i toga je bilo. Da. Bilo je naravno tih priča o zainteresovanosti za srpske banje.
Prvo, zato što ima jako mnogo problema sa tim što mi nemamo ekonomsku strategiju. Kao što znamo, PKB je u vreme gradonačelnika Đilasa zamišljen kao jedan model kakav se primenjuje, kako on tada govori, u mnogim metropolama sveta, da one imaju zapravo svog proizvođača hrane koji je bezbedan, gde je obezbeđeno redovno kvalitetno snabdevanje po prihvatljivim cenama, a onda sada dolazimo do potpuno nove koncepcije da ga treba prodati i slično. Teško je u zemlji koja svake godine menja, dakle, koncepciju ekonomskog razvoja, imati kontinuitet i imati rezultate. Da biste doveli kineske investitore, morate raditi neprekidno na tome. Svakako da ima dovoljno novca, da je relativno maloj ekonomiji kakva je srpska potrebno dovesti samo nekoliko, možda 1, 2 do 3 velika kineska investitora, ali je mnogo bolje dovoditi mnoštvo manjih. Ali za sve to je neophodan rad, posvećen, kontinuiran rad na realizovanju vlastite ekonomske strategije. Ukoliko nje nema, onda imate stalno ponavljanje, imate neprekidno ponavljanje slogana, dobru retoriku na političkom nivou prilikom zvaničnih susreta, a slabu realizaciju. Mi nemamo zapravo i u organizacionom smislu, mi nismo videli reorganizovanje državnog aparata u bilo kom segmentu, makar veoma skromno, da bi se neko time kao svojim poslom bavio čitavo radno vreme, ne znam, čitave godine ili u kontinuitetu kako je sa Kinezima potrebno, jedna osoba koja bi bila prepoznata kao ta osoba. Mi imamo ministre koji su preopterećeni svojim, pretpostavljam, dužnostima, političkim i drugim aktivnostima, koji onda uzgred obavljaju i takav neki posao, recimo koordinatora ili osobe zadužene za saradnju sa Kinom. Tako se, po mom shvatanju, ne postižu ni približno mogući rezultati. Tako da mi imamo razne inicijative, slabu realizaciju, kao što smo se sada setili da pozivamo Kinu koja od 2001. sprovodi strategiju investiranja po celom svetu. Mi smo se sada setili da ih pozovemo da učine neku veliku investiciju u naš državni sektor kroz dokapitalizaciju. To nije loša ideja, ali mi se čini da je prilično zakasnela i da bi rezultati bili neuporedivi, ali nema svrhe pričati o tome šta je trebalo raditi pre 15 godina. Ali pošto sam ja tada radila u našoj ambasadi, ja znam da naši ministri nisu imali ni približnu predstavu o tome šta je Kina. Oni uopšte nisu bili svesni koja je ekonomska moć Kine. Već 2000. godine.
Nisu želeli da budu svesni.
Pa oni su potpuno gledali u nekom drugom pravcu. Sad ćete se u njihovim strategijama ekonomskog razvoja nigde nije bilo poljoprivrede i mnogih drugih segmenata ekonomije. Nigde nije bilo i ni industrije koja je preživala sankcije i bombardovanje. Nije bilo nikakve državne pomoći. Sada smo se setili da ipak da bismo opstali na svetskom tržištu mi moramo imati šta da izvezemo. Tako vezano za ovaj izvoz goveđeg mesa, to nije loše, ali kao što znamo, mi imamo konstantni problem sa izvozom na bilo koje veće tržište. Mi nemamo obim proizvodnje, nemamo kontinuiran...
Normalno.
I trebalo je po mom shvatanju više raditi na tome da se privuku kineski investitori koji bi onda organizovali proizvodnju u čitavim delovima Srbije gde su seljaci i seljačka gazdinstva prepušteni sami sebi. Čak i naše autohtone sorte, recimo po Pešteru, zato što nedostaje nekoliko rečenica u aktima Ministarstva poljoprivrede, nisu zaštićene, pa njihovi proizvođači, to je organska proizvodnja, to je nešto što je najskuplje što bi mogli da prodamo svuda. A naravno i na domaćem tržištu.
Povremeno čujemo tako da će se napraviti neki centar koji će to biti da li u Kragujevcu, da li ovdje ili ondje. Od toga naravno ne čujemo kako, šta se desilo sa tom idejom o realizaciji, da ne govorimo.
Kad su u Kinezi uglavnom u pitanju, neophodan je kontinuirani rad, ozbiljna posvećenost realizovanju svake iznete ideje da bismo imali rezultate.
Da, samo čujemo jednu ideju koja je realizovana, odnosno jednom projektu koja je realizovana na telefonskoj liniji je Jelica Putniković, urednik Balkan magazina. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Prvi projekat kineski u Srbiji, to je modernizacija jednog bloka termoelektrane Kostolac, sada počinje izgradnja i drugog bloka. Kako vi vidite, šta tu još treba da se uradi, šta je do sada urađeno, kako je taj prvi projekat prosto prošao? Pokušavamo da dobijemo i gospodina Jovanovića ali iz EPS-a koje je trebalo da se uključi, ali nismo uspjeli sa njim da razgovaramo. Pošto vi dugo pratite energetiku, vi ćete nam pomoći u odgovoru na ovo pitanje.
Evo, potrudit ću se. Kostolac je zapravo jedna prva priča koja je počela da se priča na relaciji Kina-Srbija malo ozbiljnije i tad se nekako javnost možda je više čula o tome pa i malo više zainteresovala za celu priču, jer jednostavno je... konkretno ponuđeno sa kineske strane ne samo kredit pod povoljnim uslovima, nego i investicije u opremi, i moram reći da je to, verujem, od mnogih u Srbiji dočekano onako sa velikom skepsom, a treba istaći da u stvari svi ovi pokušaji kineske države da plasiraju svoje tehnologije, svoje umeće u izgradnji i svoju opremu u velikim projektima energetskim pre svega, da nailazi zapravo na jednu branu, na jedan otpor što se tiče Evropske unije, to jest velikih evropskih kompanija koje su jednostavno imale svoje fabrike, imaju i dalje svoje fabrike za proizvodnju te opreme, i njima je jednostavno smetalo da umjesto da oni sada donesu iz Kine jedan veliki, jednu veliku mašinu koja će biti ugrađena u, na primjer, termoelektranu u Kostolcu, da to urade Kinezi sami bez njihovog posredovanja. I dobra stvar je što je vlast u Srbiji konačno shvatila da treba da imamo investitora koji će jeftinije, a sigurno da nam uradi neki projekat i da dobijemo kredit pod povoljnijim uslovima, jer je tako zapravo posle skoro tri decenije došlo do toga da se gradi nova termoelektrana u Kostolcu koja će zameniti neke termoelektrane koje po prirodi stvari moraju konačno da odu u penziju.
A da li ima interesovanja u elektroenergetici kineske strane za još neku vrstu saradnje ili vidove saradnje?
Pa, opšte je poznato da su Kinezi uznapredovali u mnogim sektorima i da oni su jednostavno ogromna zemlja koja ima ogromnu potrebu za energijom, da imaju najveću hidrocentralu na svetu. Znači, oni su svakako voljni da ulažu i u neke druge stvari u Srbiji. Konkretno zainteresovane su za izgradnju termoelektrane Rudnika i termoelektrane Kovin. Radi se o nalazištima uglja koje su u blizini Dunava kod mesta Kovin. Tu još priča nije odmakla daleko, ali kineski interes postoji, ali takođe postoji i njihov interes za obnovljive izvore energije. Znamo da su na svetskom tržištu Kinezi sa svojim korišćenjem sunčane energije poprilično odmakli i ja mislim da su oni rame uz rame sa ostalim kompanijama na svetu koje proizvode fotonaponske panele i da je tu čak bila i priča o konkurenciji, jer se nekim zapadnim proizvođačima nije dopadalo što Kinezi tu svoju opremu nude jeftinije, pa su čak se govorilo o dumping cenama. Znači, sigurno su Kinezi zainteresovani da možda svoje solarne panele postave negde u Srbiji, možda baš u Kostolcu na iskorišćenim kopovima gde se to zemljište na neki način treba iskoristiti, ili takođe priča se o tome da su njihovi vetrogeneratori takođe jeftiniji od nekih koji se mogu nabaviti na tržištima na zapadu. Znači, treba biti vrlo pametan, sa njima pregovarati, pogotovo ako su voljni da investiraju i da oni budu ti koji će, ne koji će dati kredit, nego oni koji će ući u neku priču da izglede nešto u Srbiji i da to proizvodi neki, znači energija je sigurno roba koja uvek može da se izvede i da se plasira na tržište u inostranstvo.
Hvala Jelice. Bila je to Jelica Putniković, urednika Balkan magazina, gost u studiju Radio Beograda 2 i profesor dr. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za studije Azije. Treba biti pametan, mislim, to smo čuli i od vas u tokom razgovora, a čuli smo i od koleginice Putniković. Koliko smo mi bili u toj saradnji, vi ste i objasnili kako smo i kakva je bila ta saradnja, koliko smo mi bili pametni, šta Srbija sada tu može?
Pa vidite,
Da, ste već odgovorili, ali da prosto završimo ovaj deo.
Zanimljivo je da među ovih 16 zemalja centralne jugoistočne Evrope, a i među zemljama bivše Jugoslavije, pošto sam ja davala intervju jednoj hrvatskoj novinarki sada u Pekingu, mi važimo za zemlju koja je izuzetno uspešna u ovoj saradnji. I naravno nisam ja htjela da negiram, da rekla sam, naravno mi smo izuzetno uspešni, a želimo da budemo još uspešniji. Mi smo pomalo tu imali i sreće zaista i dobro je što je kineska inicijativa ovako konkretna, snažna, i onda je ona garant da će i doći do realizovanja nekih stvari, kao što je i bilo vezano za Pupinov most, kao što je za ovaj veliki projekat. Ne možemo mi sad meriti različite projekte, ali je on sigurno od ogromnog značaja za energetski sistem Srbije, revitalizacija blokova 1 i 2 u Kostolcu, i koje predstavlja prvu fazu realizacije ovog preferencijalnog kredita od vrednosti između milijardi i 100, milijardu i 200 dolara. I sada takođe desumporizacija, izgradnja pristaništa i luke je deo prve faze, dok druga faza predstavlja izgradnju ove nove termoelektrane o kojoj je vaša koleginica maločas govorila. To je izuzetno važan projekat. Kinezi rade, finansiraju i rade sve, izuzev izgradnje pristaništa i luke. To je posao naših firmi. Takođe će doći do proširivanja kapaciteta kopa Drmno, što je takođe vrlo bitan deo ovog projekta. Takođe Pupinov most, finansiran 85% kredit preferencijalnim kreditom Exim banke, ostatak je finansira vlada Srbije, to jest mi kao građani Srbije. Kinezi su, koliko ja znam, 55% poslova radili, 45% naše firme kao podizvođači. Govori se, svakako će sada u Pekingu doći do potpisivanja sporazuma o realizaciji osavremenjavanja pruge Beograd Budimpešta, a verovatno će se i ugovorom odrediti kinesko učešće u izgradnji, ja mislim, dva dela autoputeva, na dva segmenta autoputa na takozvanom koridoru 11. Dakle, to su projekti koji podrazumevaju kineski poslovni angažman, realizaciju projekata, izvoz opreme, primjenu njihove radne snage i kredite koji su dobro iskorišćeni za infrastrukturu u oblasti energetike i transporta kod nas, ali koje ćemo mi vraćati. Ono što bi svakako mnogo koristilo našoj privredi i gde po mom mišljenju treba uložiti truda i napora, to je da se privuku direktne kineske investicije, bilo kroz dokapitalizaciju neke od firmi koje ste vi spominjali, recimo od ovih 500 koje sada odjednom po naredbi MMF-a treba preko noći ili do određenog roka, po mom mišljenju dosta besmisleno određivati takav rok ako se ne nađe dobar partner, ako se angažovano traži i firme imaju izgled na tržišta i relativno dobru radnu snagu, tehnologiju, ne treba ih tek tako puštati niz vodu. Sa druge strane...
A puštene su mnoge, kao su imali prilike da vam
jasno,
čujemo.
Jasno, jasno. I u tom smislu je dovođenje, insistiranje na jednu ili dve velike kineske investicije, kao što će možda biti priča sa dokapitalizacijom Telekoma ili Železare Smederevo, je dobra priča. Kažem, prilično zakasnela, ali opet je dobra. Zato što oni imaju veliki sistem, zato što su to globalno velike firme koje su umrežene. Železara, kao što znamo, je strahovito veliki uvoznik. Ona gotovo čitav repromaterijal uvozi. Tako da je tu teško biti profitabilan i kad je u usponu ta vrsta proizvodnje. Pogotovo sada kada je na dnu poslovnog ciklusa u svetskim razmjerima. Ali jedan veliki globalni sistem ima načina da to reši bolje nego je tako jedno izolovano preduzeće, kao što je do sada bio slučaj kao što je sada slučaj. Međutim, privlačenje malih i srednjih kineskih firmi koje bi ulagale u realne sektore ekonomije u Srbiji, gde bi se otvarale radna mesta, gde bi se čitavi segmenti naše ekonomije, poput recimo poljoprivrede, za koju je Kina nesumnjivo zainteresovana, prerade hrane, izvoza hrane i drugi segmenti, metalska industrija, tekstilna industrija, Kina boluje od preteranog kapaciteta, odnosno preternog investiranja u određene industrijske kapacitete koje sada želi da razreši investiranjem u inostranstvu, premeštanjem proizvodnje u inostranstvu, a također i zbog izuzetnog lošeg odnosa prema životnoj sredini, odnosno nevođenja računa ulaganju upravo, na primjer, u ovakve grane kao što je proizvodnja čelika, obojenih metala i zagađenja čitavih provincija. Recimo sada kad sam ja bila u Pekingu, smog je bio neizdrživ, opasan po zdravlje po zvaničnim kineskim upozorenjima. Također čitave provincije u okolini, na primjer Jilin provincija, Hebei provincija su pod smogom mesecima, što u sezoni grejanja. Oni tamo više i ne smeju i ne žele da pokreću određene vrste proizvodnje i zato tu proizvodnju sada žele da presele. Ne kažem da prljavu proizvodnju treba seliti u Srbiju, ne, ali mnoge druge vrste svakako da. Mi imamo i tradiciju i iskustva, još uvek nešto od te radne snage je preživelo i želi da radi, a kažem, bez izvoza mi ne možemo da zamislimo nikakav koncept ekonomskog preobražaja Srbije ili ekonomskog oporavka Srbije ukoliko mi nemamo šta da prodamo na svetskom tržištu.
I bez, kako je zovu, ili neke nove industrije ili reindustrializacije, ali pitanje šta je reindustrializovati, šta je zapravo ostalo. Na kraju ovog razgovora, ono što naravno da nije manje važna tema, zapravo je ovima bitna tema i često se o njoj i govori i piše, a to je kinesko usporavanje privrednog rasta, način na koji ono se tumači i reforme van Kine je, čini mi se, dosta drugačije od onog kako je namera Kine da se te reforme urade i kako ih Kina sprovodi. Kineski predsednik je nedavno pre 5-6 dana u Manili rekao rešena je Kina da reformiše svoju privredu i da podigne standard svog naroda. Na koji način? Koliko mi možemo da razumemo prosto kineske reforme kada čitamo analize, uglavnom nama dolaze iz zapadnih medija?
Da. Kineske reforme se sprovode od kraja, takozvana politika reforme i otvaranja se sprovodi po partijskoj odluci od decembra 78. godine. Ona se svo vreme sprovodi kao sistem neprekidnih eksperimenata koji se prvo pokušavaju
ne,
da
naglo,
proveri ovako da vam kažem, dakle, ti se eksperimenti nakon proučavanja domaćeg i stranih iskustava svih mogućih su pretočeni u sam koncept takozvane socijalističke modernizacije i otvaranja prema svetu. Taj kineska ekonomija je prvo dakle, počela da se oslanja na tržište, napušteni su raniji koncepti krutog, dakle, komandnog sistema, komandnog upravljanja ekonomijom i stvoren je mešoviti sistem gde je uloga tržišta svo vreme povećavana do sadašnjeg momenta kada u strukturi državne, u strukturi ekonomije tržište, dakle, vlasnička struktura je dominira, dakle, privatno vlasništvo u ekonomiji, dok je uloga vlade izuzetno snažna kroz planiranje ekonomskog razvoja i kroz vlasničku ulogu, kroz državne banke i velike državne ekonomske sisteme, na primjer u energetici i slično. Sa druge strane, sve je veća uloga tržišta u brojnim sferama, od, dakle, kažemo, proizvodnje, industrijske proizvodnje do bankarstva. Kineske reforme su zaista jedinstvene i ne mogu se porediti sa reformama drugih zemalja, iako je Kina učila mnogo od drugih, od Japana, od azijskih zmajeva i azijskih tigrova. Ipak je iskustvo Kine, njena tradicija, uslovi u kojima je započeta reforma posle kulturne revolucije, posle teškog stradanja svih državnih institucija, sistema obrazovanja, pokrenuta u najmnogoljudnijoj zemlji sveta i Kina još uvijek najmnogoljudnija zemlja sveta, iako će relativno skoro Indija preteći. Dakle, u takvim teškim uslovima i uslovima apsolutne uravnilovke Kina kreće u reforme. One se sprovode etapno kroz niz eksperimenata koji su prvo proučavani, dakle njihovo dejstvo je proučavano u takozvanim specijalnim ekonomskim zonama i otvorenim ekonomskim gradovima gdje je Kina učila kako se to posluje u tržišnom sistemu, a onda bi ovakve metode i politike proširivala na sve veći i veći deo zemlje ili čitave segmente dozvoljavala sada svoje ekonomije da tržišno posluju. Kina je poslala najpre svetska industrijska radionica. Čitav njen priobalni deo koji je geografski tako zgodno lociran da su luke blizu je pretvoren u globalnu industrijsku radionicu, ali taj koncept je podrazumevao preterano oslanjanje na razvoj, nebrigu oko korišćenja, odnosno racionalno korišćenja resursa, uključujući energetiku, i nebrigu prema životnoj sredini. Takođe bio baziran na jeftinim, niskim nadnicama. Ovaka roba...
Gde se, oprostite, pošto imamo još minut do kraja razgovora.
Pa onda je teško objasniti kineski model. U svakom slučaju Kina je rasla, kineska ekonomija je rasla po stopi prosječnoj od gotovo 10%, što je izuzetno brz rast koji je omogućio da ona postane druga ekonomija po veličini u svetu, da 600 miliona ljudi izvuče iz siromaštva, da promeni suštinski svaki segment svoje ekonomije i svoje društvo, da ona nije ni nalik državi kako smo poznavali pre 10, da ne govorim pre 30 i nešto godina, ali je taj rast bio i preterano brz i on je doneo mnoge disbalanse. Sada se Kina nalazi na prekretnici da dozvoli dodatno veću ulogu tržišta, da njena nacionalna valuta juan će verovatno biti uvršćena u korpu valuta u kojima specijalna prava vučenja MMF-a ugledaju svoju vrednost i slično, što je dokaz njene ekonomske moći, ali i veliki rizik.
Razgovor nastavljamo u nekoj od narednih emisija. Hvala vam što ste bili gost današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutano. Bila je to profesor dr. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za studije Azije. Čuli smo Jelicu Putniković, urednika Balkan magazina. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
Eko. Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prošiti? Stam, stam.
Rukoveti, liturgija, opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.